Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Vlezër e motra në Krishtin, të nderuar dëgjues, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së dytë pas Krishtlindjes, të ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues, kjo e diel na fton të vazhdojmë të jetojmë gëzimin e Krishtlindjes. Jezusi, drita e botës, na propozon të gjithëve si model jete. Urtia e Zotit e ka vendosur banesën e vet në mesin tonë, për të ndarë bashkë me ne jetën tonë dhe për t'i ofruar të gjithë njerëzve të mundësin për të bërë si ai. Pra, liturgjia fjales synore kësaj si diele të dytë pas Krishtlindjes, që zgjat në ne gëzimin dhe hirin e lindjes i Jezusit, na ofron mundësin të thellojmë misterin e mishrimit të Zotit, do të thot të thellojmë kuptimin e ardhjes e Krishtit Zot në mesin tonë, në historin tonë, në jetën tonë, me një vështrim drejtuar ndaj historisë sonë aktuale dhe konkrete. Me fjalë tjera, pas lindjes së Jezusit vjen Krishtlindja jonë, është koha e Krishtlindjes tonë, sepse, si që thotë Shënëmbrozi, edhe sikur Zotit kishte lindur 1000 herë në Betlehem, por nuk lind në ty, atëherë ka lindur kotë. E pjesa e ungjillit e kësaj së diele e marrë nga Shenjoni, të cilin do ta dëgjojmë së shpejti, mes tjerash pohon. Atyre që pranuan, u dha zotësinë të bëhen bitë e Zotit. Pra, të nderuar dëgjues, leximet biblike që do t'i dëgjojmë në meshin e kësaj së diele përsërisin dhe ilustrojnë në mënyra të ndryshme temën themelore. Zoti ka dashur të vendos me ne njerëzit në marrëdhënie të thellë miqësie e dashurie. Zoti ka ardhur ndër ne për lumturinë tonë, për shpëtimin tonë. Por Zoti, që na ka krijuar pa ne, pa bashkëpunimin tonë, nuk na shelbon pa pjesëmarrjen e bashkëpunimin ton në veprën e tij shpëtimpruese, thot Shën Agustini. Në dashurinë e tij të madhe për botën e për njerëzimin, hyjat vërtet na ka dhuruar Jezusin, urtin që dëshiron të ngul e të lëshoj rrain në mes të popullit të vet, pohon leximi i parë kësaj së diele marr nga libri i Siracidit. E leximi i parë nga libri Siracidit e lëvdon urtin, figurën e të birit e të shpirtit. Urtia nafton të kërkojmë banesin pran Zotit. Se cilin prenesh, Zoti e ka parë në një plan të përbashkët kur na ka zgjedhur e dashur që nga krijimi botës dhe na ka thirrur e nafton të formojmë një familje të vetme në Krishtin, pohon leximi i dyti kësaj së diele marr nga letra e Shën Palit drejtuar Efezianëve. Leximi i dytë i kësaj së diele pra na ofron kundrimin e misterit të dashurisë së Zotit. Plani i Atit qellor zbatohet përmes Jezu Krishtit, i cili vjen për të vendosur banesën ndër ne. Ai është i njëlinduri që vjen e na zbulon dashurinë e Atit. Nga plotësia e tij të gjithë ne morëm madje hir mbi hir, pohon leximi i tretë i kësaj së diele, pjesa e ungjillit marr nga Shenjoni. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele të dytë pas Krishtlindjes. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Leximi prej librit të Siracidit. Urtia lëvdon vetveten në hyjin e gjenderin dhe do të mburet në mes të popullit të vet, në bashkim të tejet larti do të qel gojen dhe lëvdohet në pranin e ti, lartësohet në mes të popullit të vet, do të qmohet me nderim në mbledhjen e shenjt, lavdi do të ketë në turmën e të zgjedhurve dhe në mes të bekuarve do të bekohet. Atëherë, më urdhroi krijuesi i gjithësisë, ai që më krijoi mua, paqe i dha banesës sime duke më thënë, ngule banesën në Jakobin, e merre për pronë Izraelin dhe lësho rojnë në të zgjedhurit e mi. Qysh në fillim, para çdo kohe, kam qenë krijuar dhe s'do të mbaroj askur. Para ti kam shërbyer në tendën e shenjt e kështu kam ngulur banesën në Sion. Kështu më dha pushim në qytetin e dashur dhe pushtetin e kam në Jerusalem. Kështu rënjosa në një popull të ndershëm, në pjesën e Zotit, në trashëgimin e ti, dhe banimi im është në mesin e shenjtërve. Fjala e Zotit.
Fjala e Zotit u bë njeri e banoi ndër ne. Lëvdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shulat e dyrve të tua, i bekoj bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu pacen, ai të ushqen me palcen e grurit, ai e dërgon fjalin e vetë mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpejtësi. Ai ja zbulon fjalin e vetë Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Fjala e Zotit u bë njeri e banoi ndër ne.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efezianëve. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili i na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në sajet e Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, përnder të lavdisë e hirit të tij, me të cilin na paisi me anët të dashurit. Prandaj dhe unë, qysh se dëgjova për fen tuaj në Jezusin Zot dhe për dashurin kundrejt të gjithë shenjtërve, nuk pushoj të falenderohem për ju, e t'ju kujtoj në uratat mia, që hyjë i Zotit ton Jezu Krishtit, ati lavdis, t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë, t'ju jap syve të zemrës suaj dritë, që të mund t'a kuptoni shpresën e madhe që jep thirrja e ti, begatin e pakufishme të trashëgimit të ti ndër shenjtër. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjin, e fjala ishte hyj. Kjo ishte në fillim në hyjin. Prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në të jetën. E jeta është drita e njerëzve, e drita është ndriti në errësirë, e errësira nuk e pushtoi. Që një njeri i dërguar prej hyjit, emri ti ishte Gjon, a i erdi si dëshmitar për të dëshmuar dritën që të gjithë të besojnë në për të. A i nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Drita e vërtet që është ndrit gjdo njeri erdi në botë. Ishte në botë, e bota u kriua për saj, e bota nuk e njohi. Erdi ndër të vetet e të tijit nuk e pranuan. Atyre që e pranuan u dha zotësin të bëhen bitë e hyjit, atyre që besojnë e emrin e ti. Këta si bëri bijtë e Zotit as gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hyj. E fjala u bë njeri e banoj ndër ne, ne e pam lavdin e ti. Ath lavdi që prej atit i përket birit të vetëm, plot hire të vërtet. Gjoni e dëshmon atë, a i shpal. Ky është a i për të cilin thash. Ai që vjen pas meje është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Vërtet, prej plotësisë e tij të gjithë ne morëm madje hir mbi hir. Vërtet ligji u dha në për Mojsiun, por se hiri dhe vërteta erdhen në për Jezu Krishtin. Hyjn kur askush nuk e pa, biri vetëm që është hy një natyre me atin, ai bëri të njihet. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, të ndalemi së bashku dhe për pak minuta mbi leximet biblike të kësaj së diele që posa i dëgjuam. Madhështia, bukuria e thellësia e lindjes së Jezu Krishtit Zot nuk mund të soset me një kremtim liturgjik, qoftë ai edhe më i bukuri. Duhet një jetë të tërë, duhet e tërë historia e njeriut, historia e djeshme, historia e sotme, dhe historia nesërme, deri në mbarimin e kohrave për të tentuar e provuar të kuptojmë ndonjë refleks, ndonjë fragment, të kapim ndonjë element të zbatimit e ngadalshëm, por të përhershëm të krishtlindjes të mishërimit të Zotit në kohë e në histori. Ja sepse kisha që është rojtare gjeloze dhe besnik e misterit e fese krishtar, këtë diele nafton të dëgjojmë përsëri pjesën ungjillore marrë nga Shëngjoni, atë pjesë të ungjillit kushtuar mishërimit e fjalës së Zotit, të kundruar në pasojat e veta të dritës, të së vërtetës e të hirit mbi njerëzimin barë. Prandaj, kisha nafton të lutemi, të ndryquar nga shpirti Zotit, të dim, të shohim veprën dhe dorën e Zotit të pranishme në historinë e çdo njeriu e të mbarë njerëzimit. Shëngjoni në ungjillin e kësaj së diele na ofron pra një meditim mbi historinë. Kjo histori që na mahnit e shkandullon. Gjoni shikon nga lartë e në fillim të çdo gjëje ai e shoh Zotin në misterin e bashkimit e tij të dashurisë. Thot ungjilli, në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjin. Do të thotë se në fillim të çdo gjëje është Zoti që dashuron, ekziston Zoti dashuri. Më një herë pas, Gjoni shikon botën e vrenë se bota është e kryuar prej hyjit, pikrisht si pas shëmbëllese se birit e Zotit. Çka do të thotë e gjithë kjo? Do të thotë se bota është si një biri Zotit. Me fjalë tjera, në krijimin e botës ekziston një plan, ekziston një projekt, ekziston qëllimi i Zotit. Atëherë bota ka një kuptim. Atëherë bota merr një shije, një bukuri, një kuptim. Atëherë jeta njeriut ka një qëllim. Kjo e vërtet është ngushëllim për ne. Ne nuk jemi qenje të humbura, qenje të tretura në hapësirë, por jemi bijtë e Zotit, të menduar, të kërkuar, dashuruar nga Zoti për një cak të jetës e amshuar, të jetës e përjetshme. Ky është vizioni ynë i jetës dhe piknisja që i dallon besimtarët prej ateistëve, prej atyre që nuk besojnë. Për ateun, pra për atë njeri që nuk beson në Zotin, bota është një lojë shkaqeve iracionale e jeta është një pikë vitësh që bie në zbrasti. Prandaj, për atë që nuk beson në Zotin, është letë të kalosh në padobin dhe në përbuzin e jetës, po nuk është kështu për besimtarin, nëse është besimtari vërtet. Shëngjoni ungjilltar në pjesën e ungjillit të kësaj si diele shton me njëherë se është vështirë të pranohet plani Zotit, do të thotë se është vështirë të jemi besimtar të vërtet. Feja është një betejë e vërtet me veten, me krenarin ton personale. Feja është dorëzim në duart e Zotit. Feja do të thotë lejosh të udhëheqësh prej Zotit, prej Krishtit Zot të mishruar. Të besosh në Zotin është e vështirë. Ndoshta të gjithë besojmë më pak se sa e pranojmë se besojmë në Zotin. Për këtë, Shën Luka në ungjillin e tij na referon për një pyetje të jashtëzakonshme që i bën Jezusit. Kur të vi biri njeriut, a thua do të gjej fe mbi tokë? E ungjilli nuk je përgjigje. Përgjigjen duhet ta jap secili prej nesh. Po cila është përgjigja jon? Lejojmë të ndriçohemi prej së larti e të mendojmë mirë e mirë e atyre se cilin e heshtje t'ja përgjigje. Shëngjoni në ungjillin e kësaj se djele vazhdon e thot, Krishti është jeta, Krishti është drita e njerëzve, drita e ti është ndrit, por errësira nuk e pranon. Janë fjalë të shpejta, mirë po në këto fjalë kemi përmbledhjen e tërë historisë njerëzore, brenda se cilës protagonistet janë Zoti dhe njeriu. Gjoni ungjilltar në nënvizon se njeriu nëse do mund të vihet kundër Zotit, mirë po duke bërë kështu, njeriu e përjeton errësiren dhe vdekjen. Vërtet, Zoti është jeta, por ekziston edhe mundësia të mbyllemi para Zotit, para jetës synore. Është e mundshme ta refuzojmë, ta mohojmë Zotin, por duhet të dimë se pas Zot njeriu vdes. Pas Zot jeta shndrohet në dënim. Sepse të refuzosh Zotin, të refuzosh rrugën e tij, të refuzosh dritën e tij hynore, do thotë përqafosh rrugën e errësirës që çon në humner, në asgjë. E megjithatë mjerisht ende shpesh ndodh kështu me shumë njerëz. Sa persona dënohen me errësirë, me mungesë të kuptimit të jetës, me mungesë të paqes, sepse refuzojnë të besojnë në Zotin, sepse e refuzojnë planin e Zotit. Problemi i vetëm e serioz i jetës vërtet është të gjesh rrugën e Zotit, do të thotë të gjesh rrugën e jetës, të asaj jete që nuk ka mbarim, të asaj jete që askush dhe asgjë s'mund ta asgjësoj. Të nderuar dëgjues, posa kemi filluar një vit të ri, e çka do të ndodh, e si do të kaloj koha në të ardhmen gjatë këtij viti, këtë vetëm Zoti di. Por Krishtlindja që kemi kremtuar, gëzimi i Krishtlindjes që ende kemi në zemër dhe shijojmë në këtë diele, na ofron çelësin për t'i kuptuar fshehtësitë e jetës, të asaj jete që Zoti na ofron. Zoti është dritë e mirë dhe ngrohtë. Zoti nuk na turpron duke nxjerrë në pa elementet negative, sepse Zoti me dritën e tij hynore dëshiron të pushtojë çdo errësirë që na pengon të jemi në shembëllim të Zotit, do të thotë të jemi vërtet njerëj, të jemi vërtet bijë e Zotit, këndej vëllëzër me njëri tjetrin. Prandaj drita e Zotit i ndriçon shtigjet e jetës, por drita e Zotit kërkon të pranohet nga secili prej nesh si shok të udhës e jetës, duke mbetur besnik e duke qenë të urt me atë urtësi e dritë biblike. Prandaj po përfundojmë duke thënë, ti o Zot, je jeta që mbështet gjdo hap tonin, ti je jeta që nje e pranon gjdo shenjë të mirësi son, ti je jeta që përtrin me përdillim e durim gjdo gjest tonin. Për këtë është gjë e bukur të zhytemi në oqeanin tënd të dritës, të paqes e dashurisë. E me këto mendime, dëgjues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendje. Ju uroj edhe një vit të mbar plot me bekime e dritë të Zotit. E ju falenderoj për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën shqipe. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.